Bu haqda ozodlikka gapirib bergan Chelyabinsk viloyati yong'inga qarshi kurash xizmati bo'lim boshlig'i Svetlana Korenkova. Kafesda oddiy haydovchi bo'lib ishlayotgan bu yigitning yong'in paytida o'zini tutishi va u bajargan xatti-harakatlardan hatto ko'pni ko'rgan o't o'chiruvchilar qoyil qolganini gapiradi.
Это очень необычный случай. Тут дело даже еще и в том, что человек, который никак не связан с пожарной охраной, его действия были настолько четкими и грамотными.
Bu juda g'aroyib hodisa. Gap shundaki, o't o'chirish xizmatiga mutlaqo aloqasi yo'q odam yong'in boshlanganida mutlaqo to'g'ri harakatlarni bajardi. U avvaliga 112 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Xona ichidagi bolalarni kurtkasi bilan yopgan, ularni pastlab olib chiqqan, xonada turgan gaz balonini uydan olib chiqqan. Bu harakatlarni bajarish sarosimaga tushib qolgan har qaysi odamning qo'lidan kelavermaydi. Bilmadim, u armiyada desantchi bo'lib xizmat qilganimi, umuman o'zi shunaqa tartibga o'rgatilgan odammi? Har holda u 4 kishining jonini saqlab qoldi, dedi o't o'chiruvchilar boshqarmasi rasmiysi Svetlana Korenkova. Kapes yaqinida Patanino qo'rg'onida 4-oktyabr kuni kechasi ko'p bolali oilada yashaydigan xonadon yonayotgani to'g'risida mahalliy yong'inga qarshi kurash bo'limiga telefon orqali xabar yetib keldi. Qo'ng'iroq qilayotgan o'zini Hakim Ochilov deb tanishtirgan. Jurnalistlarga bergan intervyusida Hakim yonayotgan qo'shnining uyi atrofida dod solayotgan ovozdan uyg'onganini gapiradi.
Mashina signalizatsiya orqali vishil na ulitsa. Ey, smotru, tam ryobenok begit, oryot, tuda pobezal, smotru, pozor.
Baqiriq eshitib qoldim. Keyin mashina signali ishga tushib ketdi. Yugurib kelsam, uy atrofida bir bolacha baqirib yugurib yuribdi. Keyin ichkaridagi bolalarni qutqarishga kirishdim, dedi Hakim Ochilov. U uy oldida nima qilarini bilmay turgan ayolning nogiron eri va bolalari olov ichida qolib ketganini bilib, ikkilanmasdan yong'inga tashlangan. Bir pasta hakim ko'chaga bir yashar qizaloqni olib chiqqan va yana ichkariga kirib ketgan. Olov va tutun bosgan xonalardan birida u 8 yashar bolakayni topib, mahkam quchoqlagan holda uni olib chiqqan. Orqaga qaytayotib Ochilov bolalarga yordam beraman deb ichkariga kirgan va qalin tutundan zaharlanib hushidan ketgan onani yo'lakda ko'rib qolgan. Hakim Ochilov ona bolani ko'tarib tashqariga olib chiqqan va ularni yonayotgan uydan uzoqroqqa joylashtirgan. Ochilov 3-chi marotaba yonayotgan uyga kirib ketadi va hech narsa ko'rib bo'lmaydigan tutun qoplagan xonalardan birida paypaslab 10 yashar bolani topib oladi va bolaning ustida allaqachon yonayotgan kiyimlarni yechib o'zining kurtkasiga o'rab oladi va tashqariga eson-omon olib chiqadi. Hakim ichkarida yana bolalar va nogiron uy egasi borligini bilgan va yonayotgan eshikdan kira olmasdan oshxona derazasini sindirib kirgan. Oshxonada u gaz balloniga ko'z tushib qolgan va portlashni oldini olish maqsadida qizib ketgan gaz ballonini kurtkasiga o'rab tashqariga uloqtirib yuboradi. Shundan keyin hakim tanasining 60% kuygan va o'zi yura olmaydigan uy egasini ham ko'tarib tashqariga olib chiqqan. Hakim uyda yana 2 bolani qolib ketgani va matbuotga bergan intervyusida ularni olib chiqishning iloji bo'lmaganidan afsuslanishini aytdi.
Ну а сам Хаким, я говорю, его просто Бог послал. Если б не он вынес его из горящего дома, он вернулся за детьми туда.
Hakimni bizga Xudoning o'zi jo'natdi. U qaytib-qaytib erimni, bolalarimni olovdan olib chiqdi. Uy esa to'liq yonayotgan edi, dedi uy kuygan Anna Balshakova. Shundan keyingina sobiq o'zbek desantchisi Hakim Ochilov qutqarib olgan oila a'zolarini o'zining uyiga olib kirgan va keyinroq yetib kelgan tez yordam xodimlariga topshirgan. Kapesk ma'muriyatida Hakim Ochilovning boshi va qo'li yengil kuyganini ma'lum qilishdi. 29 yoshli o'zbekistonlik bu yigit 7 yildan beri Chelyabinsk shahrida yashab, katta yuk mashinalarini boshqarar ekan. Yong'inga qarshi kurash xizmati va shahar ma'muriyati rahbariyati tomonidan savollar bilan taqdirlangan Hakim Ochilov unga hech qanday medalning keragi yo'qligi, chunki o'zi ham 10 yashar o'g'il va 2 yashar qizchani tarbiyalayotgani va shu sababli o'ylanmasdan yonayotgan uyga kirib ketganini aytdi. Uning bexato va aniq harakatlarini alohida qayd etgan Chelyabinsk viloyati yong'inga qarshi kurash xizmati boshlig'i Gennadiy Viderников hakimni faxriy yorliq bilan taqdirlar ekan, uning o't o'chiruvchilar safiga qo'shilishi mumkinligini ehtimoldan xoli qilmadi.
На сегодняшний день пока не является гражданином России, а гражданином Узбекистана, но тем не менее, я думаю, что
U hozircha Rossiya emas, O'zbekiston fuqarosidir. Ammo o'ylaymanki, istak xohish bo'lsa, bu masalani hal etish mumkin. Axir istisnosiz qoidalar bo'lmaydi-ku, dedi o't o'chiruvchilar safiga Hakim Ochilovni taklif etgan Gennadiy Viderников. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.